hoy ny avany efa verisaina izy. Evanjely masany soatany Matay Marika toko fahatelo andiny faroapolo ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Tamin'izany andro izany niverana ka ny an-trano i Jesosy ny mpianany dia nivorindray ny vahoaka ka tsy hafaninana koa izy ireo. Nony nandeha izany ny avany dia nivoaka hiazona azy fa ho izy ireo efa verisaina izy. Izany ary ny teny Tompo derany ho anao ry Kristy. Fijerin'olona any Jesosy tsy mitsahatra manao soa ka manadininy misakafo no lazainy evanjely eto. Fijery avy amin'ny fianakaviany ary fijery hafa kely satria fiverana fa lasa dala i Jesosy iny avany satria manadininy misakafo fa revo ny fitoriany teny sy fanasitranana atsiro. Betsaka amintsika ankehitriny no tratran'izany. Toy verina ho hadalana ny fanaovantsoa ankehitriny tratran'ilay toetsena hoe atero kalao. Heverina ho henatry ny fianakaviana ny fahitana ny havany mitoroteny soa mananatra mampiavan'ireo miady ao anatin'ny fianakaviana. Toa lasa lamody indray ny fanaratsiana fifosana. Manitina ny mpanara-baovao sy ny mpamaky gazeta ny asa ratsy sy habibiana ankehitriny. Firifiry moa ireo olona liana manaraka ireo sarimihetsika mahakasika any Abe Pierre na Masimbavy Terezan'ny Kalkota ankehitriny. Noho izany dia manadidy isika ny hanao soa ary hampirisika ny zanaka hianatra hanao soa diny izao, fa izany no hahafahantsika manome fanantenana azy ireo fa mbola ho tsara kokoa noho izao ny ho aviny raha toa ka samy manao soa avokoa isika rehetra. Fa ity evanjely ity ihany koa dia mampahatsiaintsika hevitra anankiray hafa ihany koa, satria mila manao soa amin'ny fianakaviany rery ihany raha fiheverana ny fomba fijerindreto fianakaviany Jesosy. Tsy tokony manao fanampiana ny verany fa tokony fianakaviana aloha no tsinjovina ka heverina ho adalàna ny fanaovantsoa ho an'ny hafa. Tsy izany ve ny tena azontsika tsinaindray hoe fa inonanao moa izy iny no ampianao e? Ny sasany moa dia miteny hoe mijody aloha izay vo ny jentily. Izany fomba fijery sy fihevitra izany no mahatonga sasany haonanao foana, satria lasa ilay fanampiana natokana ho an'ny fahadiranovan'ny sitraboina no lasa fianakaviandrangahy no misitraka azy mialoha. Mila tahaka an'i Jesosy isika tsinaindray, fa izany no hahafahantsika manova izao tontolo izao, ho tontolo azo iainana, ho tontolo ny fanaraka amintsika olombelona, ho tontolo ny fahamarinana.